Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. U utorak 14. siječnja govorit ćemo o uključivanju liberala u neslužbenu predizbornu kampanju uoči samih izbora. Iz Hrvatske stiže vijest da će HDZ bojkotirati inauguraciju Zorana Milanovića na drugi predsjednički mandat. Andrej Plenković je ponudio objašnjenje za taj potez. Donosimo vam i dvije poduzetničke priče iz Australije. Kako vježbanjem poboljšati kvalitetu života i zdravlja starijih građana, te kako je majčina ljubav prema hrvatskom jeziku dovela do poslovnog poduhvata. Počinjemo vijestima iz Australije i svijeta. Danas s Anom Solomon. Slušajte nas.
U današnjim vijestima poslušajte. Katar Izraelu i Hamasu predao nacrt sporazuma o prekidu vatre dok se pregovori pomiču s mrtve točke. Revizijom je utvrđeno da jedan imigracijski pritvor u zapadnoj Australiji nezakonito drži zatvorenike u čelijama bez vode i zahoda. I iz sporta naprasno prekinut plasman Nika Kiriosa na teniskom turniru Australian Open. Slušate vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Nakon pomaka u pregovorima o okončanju rata u Gazi, kojima je prisustvovao izaslanik novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa, iz Katra su Izraelu i Hamasu uručili konačni nacrt sporazuma za postizanje tog cilja. Uvjeti za prekid vatre i oslobađanje talaca su finalizirani u raspravama održanim u Dohi, u kojima su sudjelovali čelnici izraelskih obavještajnih agencija, katarski premijer i Steve Witkoff, koji će postati američki izaslanik nakon Trumpove inauguracije sljedećeg tjedna. Izraelski Radio Kan je, pozivajući se na izraelski izvor, izvijestio da su i izraelsko i izaslanstvo Hamasa u Katru primili nacrt sporazuma, dok su iz izraelskog izaslanstva o tome obavijestili i čelnike te nacije. Za Ruby Chen, čiji je sin Itai Chen ubijen 7. listopada 2023. i čije je tijelo odneseno u Gazu, manjak konkretnih informacija je vrlo frustrirajuć.
This morning we've learned that there is an advancement towards a deal. The families are feeling at unease.
Jutros smo saznali da je učinjen određeni napredak u postizanju sporazuma. Obitelji ubijenih i otetih osjećaju nelagodu. Ne razumijemo što se točno događa. Izraelska vlada nam ne daje nikakve smjernice, izjavio je Chen. Vatrogasci se u Los Angelesu bore s dva požara koji haraju tim područjem već šesti dan za redom. Nastupilo je kratko zatišje u opasnim uvjetima prije najavljenih snažnih udara vjetra koji bi mogli pogoršati situaciju. Najmanje 24 osobe su dosad poginule u vatrenoj stihiji koju guverner Kalifornije Gavin Newsom naziva potencijalno najgorom prirodnom katastrofom u povijesti Sjedinjenih Država. Tisuće domova je uništeno, zbog čega je 100.000 ljudi bilo primorano na evakuaciju. Požari su brojne četvrti pretvorili u pepeo, a oštećeno je ili u potpunosti uništeno najmanje 12.300 građevina. Vatrogasci kanaderima pokušavaju ugasiti požare, dok ekipe na terenu rade na zaustavljanju požara Palisades, koji se približava Brentwoodu i drugim naseljenim područjima. General bojnik Pat Ryder kaže da je američka vojska pomagala vatrogascima u pokušaju gašenja požara.
Over 1800 California National Guardsmen have been activated to assist with the firefighting efforts.
U sklopu naše daljnje potpore Kaliforniji, više od 1800 pripadnika Kalifornijske nacionalne garde je aktivirano u naporima gašenja požara, uključujući naše vatrogasne posade, zrakoplove i vojnu policiju, koja pruža podršku lokalnoj policiji. Osim toga, 8 zrakoplova C-130 opremljenih modularnim sustavom za gašenje požara iz zraka se trenutačno nalazi u postaji Zračne nacionalne garde Kanalskih otoka kako bi podržali napore u gašenju požara iz zraka, prokomentirao je Ryder. Iz Rusije tvrde da su oborili 9 ukrajinskih bespilotnih letjelica koje su ciljale na plinovod Turski tok, opisujući taj čin energetskim terorizmom. Iz Ruskog ministarstva obrane su priopćili da napad na kompresorsku stanicu u regiji Krasnodar, 320 km od ukrajinske bojišnice, nije prouzročio štetu niti žrtve, te da nije utjecao na rad stanice. U međuvremenu iz Kremlja su obavijestili da nema planova za sastanak između predsjednika Vladimira Putina i novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa, iako postoji uzajamna politička volja za to. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov je kazao da sigurnosna jamstva za Rusiju i Ukrajinu ostaju ključna za rješavanje sukoba.
Mnoge strane predlagaju svoje usluge kak stan.
Many countries offer their services as venues where hypothetical contacts between Putin and Trump can be held.
Mnoge zemlje su se ponudile kao domaćini hipotetskog susreta između Putina i Trumpa, ali o tome je još prerano govoriti. Nema značajnih priprema, no postoji uzajamna politička volja. Kontakti takve vrste bi bili potrebni i svrsishodni. Pozabavit ćemo se time nakon promjene administracije u Washingtonu, istaknuo je Peskov. Najmanje 100 ilegalnih rudara je izgubilo živote nakon što su mjesecima bili zarobljeni u napuštenom rudniku zlata u južnoafričkoj pokrajini Sjeverozapad. Sabelo Monguni, glasnogovornik skupine za djelovanje u rudarskim zajednicama, je kazao da snimke pronađene na mobilnom telefonu koji su spašeni rudari iznijeli na površinu pokazuju desetke tijela pod zemljom umotanih u plastiku. Monguni je izvijestio da su rudari vjerojatno umrli od gladi ili dehidracije. Policija je prvi put pokušala ukloniti rudare iz rudnika u studenom. Od petka 10. siječnja 18 tijela je izvučeno, 9 kroz napore koje je vodila zajednica, a 9 drugih tijekom službene operacije tijekom koje je spašeno 26 drugih rudara. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz zemlje. Revizijom imigracijskog pritvornog centra Yonga Hill u zapadnoj Australiji je utvrđeno da se zatvorenici drže u čelijama bez zahoda ili pitke vode, što je, kako kažu zagovornici prava izbjeglica, uznemiravajuće nepoštivanje osnovnih ljudskih prava. Izvješće ombudsmana Commonwealthskog preventivnog mehanizma otkriva da centar pod kontrolom australskih graničnih snaga drži zatvorenika u takozvanim suhim čelijama, koje su zabranjene za uporabu u svrhu pritvaranja ljudi. Revizija regulatornog tijela također upućuje na činjenicu da pritvorenici imaju ograničen pristup komunikacijskim uslugama, kao i ograničene usluge podrške i posjete članova obitelji. U toj ustanovi je trenutačno zatočeno oko 160 osoba, od kojih je njih 29 tamo zadržano više od 6 godina. Iz Australskog vijeća za izbjeglice kažu da nalazi u izvješću pokazuju nepoštivanje osnovnih ljudskih prava i dostojanstva ljudi u tom imigracijskom pritvoru. Iz policije Sjevernog teritorija tvrde da je žena čije je tijelo pronađeno u koritu rijeke Todd u gradu Alice Springs ovogodišnja prva žrtva obiteljskog nasilja na tom području. Vlasti kažu da ih je u ponedjeljak ujutro o stradavanju obavijestio njezin partner. Policija je stigla na poprište incidenta u blizini rijeke Todd i pronašla 51-godišnjakinju bez svijesti. Pokušali su je reanimirati, no ona je preminula na mjestu nesreće. Njezin partner je uhićen i zadržan u pritvoru. Vršitelj dužnosti pomoćnika policijskog povjerenika Peter Malley je kazao da ovaj slučaj označava užasan početak godine.
The crime scene still open in Alice Springs. And that man remains in custody at this stage. Yeah, she was unresponsive as a result of the assault.
Mjesto zločina je još uvijek otvoreno u Alice Springsu, no osumnjičenik za sada ostaje u pritvoru. Upotrijebljeno je oružje. Nije bilo oštro oružje, ali se predmet kojim je napadnuta svrstava u oružje. Dakle, radi se o jednom užasnom slučaju. To nije ono što smo željeli ili očekivali. Zatvori su prenatrpani. Pretpostavljam da će to utjecati na sigurnost zajednice, koja je u centru naše pozornosti, ustvrdio je Malley. Poboljšanje života osoba sa autizmom i suzbijanje štetnih stavova koji ih isključuju iz društva su ciljevi novog plana vrijednog 42,3 milijuna dolara. Ministrica socijalnih službi Amanda Rishworth će tijekom današnjeg dana pokrenuti prvu australsku nacionalnu strategiju za autizam, koja postavlja 22 obaveze za poboljšanje dobrobiti autističnih osoba. Gotovo 200 milijuna dolara tijekom 4 godine će biti namijenjeno za financiranje programa vršnjačke podrške, koji će osobama s autizmom nuditi savjete temeljene na proživljenom iskustvu. Oko 3 milijuna dolara je izdvojeno za studiju kojom se utvrđuje prevalencija autizma u Australiji. Supredsjedateljica nadzornog vijeća Claire Ghibellini, koja je kao osoba s autizmom pomagala u oblikovanju ove strategije, kaže da njezina uspostava potvrđuje da postoji potreba za promjenom. I na koncu vijesti ze sporta, porazom u dva seta od Škota, Jacoba Fearnleya, Nick Kyrgios je izbačen s teniskog turnira Australian Open. Vidno uzrujan 29-godišnji Australac je sinoć izgubio meč od 86. igrača svijeta Fearnleya. Bio je to Kyrgiosov prvi veći nastup od četvrtfinala US Opena 2022. nakon operacije ručnog zgloba i koljena. Tijekom prvog seta, viceprvak Wimbledona 2022. je izražavao svoju frustraciju zbog svoje nesposobnosti da parira snazi serviranja svog 23-godišnjeg protivnika.
It was an amazing. I just want to start with the atmosphere. It was incredible to be back. It was definitely not my best performance.
Prekrasno je bilo vratiti se na teren, no ono što ste vidjeli definitivno nije bila moja najbolja izvedba. Svaka čast mom protivniku. Sjajno je odigrao meč. Doista sam impresioniran njegovom tehnikom, no ujedno sam bio svjestan toga da će mi ovaj meč teško pasti, s obzirom na moje fizičko stanje, kazao je Kyrgios. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,62 američka dolara, 0,60 eura te 0,51 britansku funtu. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth razvedravanje u poslijepodnevnim satima uz 26 stupnjeva Celzija. Adelaide sunčano i 32 stupnja. Melbourne djelomična na oblaka 28. Hobart oblačno 21. Kambera pljuskovite mogućnost razvoja olujnog nevremena i 31 stupanj. Sydney djelomična na oblaka 29. Brisbane mogućnost pljuskova 31. I naposljetku Darwin, gdje će prevladavati manji pljuskovi te mogućnost razvoja olujnog nevremena uz najvišu dnevnu temperaturu do 34 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News.
Slušate vijesti u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 14. siječnja. Ja sam Marijana Buljan. Slijede sada vijesti iz Hrvatske.
HDZ će bojkotirati predsjedničku inauguraciju Zorana Milanovića, odlučeno je tako na sjednici vrha vladajuće stranke. Premijer Andrej Plenković objasnio je zašto neće čestitati novom starom predsjedniku, a Zoran Milanović tek se kratkom zahvalom građanima oglasio na Facebooku. O danu nakon predsjedničkih izbora iz Zagreba se za SBS javlja Siniša Bogdanić. Održana je prva sjednica vrha vladajućeg HDZ-a nakon potopa u drugom krugu predsjedničkih izbora na kojem je Zoran Milanović 3-1 pobijedio Dragana Primorca. HDZ je analizirao rezultate, a šef stranke Andrej Plenković, aktualni premijer, i dalje ne vjeruje da je Zoran Milanović iskren kada kaže da pruža ruku njegovoj vladi i da se nada suradnji u zajedničkim stvarima.
Ako neko ne čestita ni 24. ni 20. ni 16. ako netko ne dolazi na konstituirajuću sjednicu Sabora, a predsjednik Republike 2020. i 2024. kako on to poruku šalje? Znači, šalje poruku nepoštovanja. Je li to licemjerno čestitati nekome ko te pobjedio na izborima, ili je to neka kurtoazna gesta? Dakle, takve poruke od čovjeka koji ima ovaj obrazac ponašanja, to višegodišnji, nevezano samo u odnosu na mene, nego i na druge lidere HDZ-a, onda mi takvu poruku ne možemo doživjeti kao iskrenu poruku suradnje. Ono što možemo je prihvatiti realnosti, ponašati se ne politički naivno, nego politički realno. Primiti na znanje rezultate, čestitati kandidatu kojeg smo mi podržali, zahvaliti svim hrvatskim građanima, a njih je bilo 44% koji su sudjelovali na ovim izborima, izraziti možda žaljenje da nije bio veći broj ljudi koji izašli na izbore.
I zato će HDZ uzvratiti istom mjerom, pa nije jasno kako će od svega hrvatski birači koji su izabrali i Plenkovića i Milanovića profitirati.
A zbog flagrantnog kršenja Ustava nećemo sebe izlagati jednoj apsurdnoj situaciji da slušamo prisegu Milanovića, da priseže na Ustav nakon što je kršio Ustav u bezbroj prilika u proteklih godinu dana.
Znači, ne idete na inauguraciju. Ne.
Niti ja, niti predsjednik Hrvatskog sabora.
A sad je donesena odluka. A vidite da birači to očekuju od vas. Građani su očito dali veliko povjerenje njemu, dali su vama povjerenje da vodite vladu. Vi ste na početku svog mandata, njega njegov cijeli već čeka. Mislite li da birači zaista žele to slušati vladu idućih 5 godina?
Ne, mi samo zauzimamo politički stav.
A to dakle, više osobno ili...
Ne, to je principijalno. Ovo govorim na temelju argumenata koje sam vam sad iznio.
Među prioritetima vlade izdvojio je povećanje plaća i mirovina te omogućavanje pristupačnog stanovanja za mlade. Također naglasio je važnost suočavanja sa sigurnosnim izazovima te nastavak gospodarskog i socijalnog razvoja Hrvatske. Što se stranke tiče, HDZ se okreće pripremama za iduće lokalne izbore koji će se održati 3. nedjelje u svibnju. Stranka je prihvatila izvješće o predsjedničkoj kampanji te analizirala organizacijske i financijske aspekte izborne utrke. Na temelju provedene analize izvukli su pouke i kreću dalje s radom, kaže premijer. Čestitati ili ne čestitati, to je u ovom trenutku čini se glavno političko pitanje. Evo kako su na njega novinarima odgovorili sam kandidat Dragan Primorac i ministar pravosuđa Damir Habijan prije dolaska na sjednicu vrha HDZ-a.
Jučer sam čestitao svim građanima Republike Hrvatske, oni među njima.
Dobro, ali to znači, evo, šaljete mu čestitku.
On je građanin Hrvatske, evo ga, i to vam je bilo na Novoj TV, lijepo ispod je pisao Primora, čestita svim građanima Republike Hrvatske, kako ja znam, Zoran Milanović.
Ja sam vrlo jasno rekao, imamo 2016, 2020, 2024, niko nije postavljao to pitanje, ja sam rekao da ti mi sportaš, ja uvijek čestitam tako.
Predsjednik Zoran Milanović u pobjedničkom je govoru naglasio da ne namjerava odustati od svojih ustavnih ovlasti, naglašeno od zapovijedanja oružanih snaga, što bi moglo značiti i nastavak zaoštrene situacije s ministrom obrane Ivanom Anušićem. Vladajući su najavili da će preklapanje ovlasti ministra i predsjednika riješiti novim zakonom o obrani, no Milanović sumnja u poštene namjere vladajućih. U razgovoru za javnu televiziju Anušić je dosadašnju suradnju s predsjednikom ocijenio kao neprimjerenu.
Ja se nadam da će ta suradnja možda biti u ovom novom mandatu Zorana Milanovića i praktički na početku mandata mene ovdje kao ministra obrane nešto bolje. Nije ovdje bitan Milanović, nisam bitan ni ja. Bitne su oružane snage, interes oružane snage Republike Hrvatske. I u tom smjeru, u tom svjetlu sam i na početku mog mandata, prije nekih godinu i 2 ili 3 mjeseca, tako nastupio i tako sam bio rekao. I do određenog trenutka smo mogli tako na neki način funkcionirati, ali onda u određenom trenutku predsjednik se nije ponašao onako kako bi se trebali ponašati dva suradnika, tiče se iste teme u slučaju oružanih snaga, interes oružanih snaga, i onda ta suradnja nije baš bila tako dobra. Nadam se da će od ovog novog mandata može suradnja biti bolja.
Očekuje li ministar da će najavljene izmjene Zakona o obrani i Zakona o službi u oružanim snagama dodatno zakomplicirati njihov odnos? Zakon se mijenja prvenstveno zbog uvođenja vojnog roka, kaže ministar Anušić.
Znam da je puno pitanja bilo da li se Ustav, ne, Ustav se ne dira, Ustav je jasan, definiran i njega se niti možemo, niti hoćemo, niti želimo u njega, u izmjene Ustava već. Ali Zakon o službi u oružanim snagama i obrani, dio tih članaka će se morati mijenjati da bi jednostavno izbjegli situacije koje smo imali u proteklih, ne samo ove godine, nego u proteklih 5 godina. Ne može se dozvoliti da se zloupotrebljava funkcija vrhovnog zapovjednika na način da kažeš ok, sada načelnik glavnog stožera, prvi čovjek oružanih snaga Republike Hrvatske ne može ići na vaš saborski matični odbor i objasniti saboru, saborskim zastupnicima i hrvatskoj javnosti šta je sad. To se ne smije događati.
Podsjetimo, pred izbore se špekuliralo da će Anušić biti HDZ-ov predsjednički kandidat, no on je to vrlo brzo otklonio i rekao da nema tih ambicija. No analitičari dalje razmišljaju što bi bilo da je bilo, a gotovo svi se slažu da bi Anušić ostvario puno bolji rezultat od Primorca. Ministar pak sinoć nije želio nagađati je li bilo boljih kandidata od Primorca. Primorac je dao sve od sebe uz potporu stranke, nažalost izgubili smo izbore i to trebamo jasno prihvatiti bez mistifikacije, zaključio je. Kažimo i to da Milanović jučer nije izlazio pred novinare, tek je putem društvenih mreža kratko poručio: Hrvatska, hvala ti. Ovo je za mene veliki dan i ovu pobjedu doživljavam kao priznanje svog rada u 5 godina i povjerenja ljudi prema meni. Čini se da si SDP pripisuje veliki dio zasluga za izbornu pobjedu Zorana Milanovića, iako je on ustvrdio da je ta potpora trenutačna, te da je zahvatio i u bazen glasača HDZ-a. Odmah po objavi izlaznih anketa, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić objavio je da je to početak kraja HDZ-a i Andreja Plenkovića, te da će baš on, Siniša Hajdaš-Dončić, biti mandatar za sastavljanje iduće vlade. No postoji scenarij prema kojem bi Milanović za 3 godine odustao od Pantovčaka, preuzeo SDP i natjecao se na parlamentarnim izborima s nadom da će biti mandatar. SDP-ov primorsko-goranski župan Zlatko Komadina čestitao je Milanoviću na uvjerljivoj pobjedi na predsjedničkim izborima, te rekao da je njegova pobjeda dobra za SDP, te da je poraz Dragana Primorca dobar za HDZ. Tako mislim, jer je za SDP motivirajuća, a za HDZ mobilizirajuća, rekao je Komadina.
Ono što je meni nepojmljivo je da Zoranu Milanoviću suparnik nije čestitao na izbornoj pobjedi. To je jednostavno jedna uzus i stvar dobrog kućnog odgoja, bez obzira što je tko kome rekao u kampanji. Odnosno, ono što god neko ne bi želio čuti u HDZ-u, ali to je činjenica da su naši građani pametni. Ne možete vi optužiti za rezultat Milanovića i napasti ga ako iza njega stoji 75% građana. Znači, ne možeš nikad reći na izborima su građani krivi, što skoro da nisu rekli ovi iz HDZ-a.
Na pitanje što misli, iako ima vremena do sljedećih parlamentarnih izbora, hoće li Milanović mandat odraditi do kraja ili su možda njegove pozicije neke druge, rekao je da se kod Milanovića nikad ne zna, da je i sam komentirao svoju pobjedu svjesan da to nisu sve glasovi koji su išli njemu, nego protiv protivnika. Toliko u ovom pregledu aktualnosti iz Hrvatske.
Bilo je to izvješće Siniše Bogdanića iz Zagreba. Time smo zaključili vijesti u ovom programu. U nastavku govorimo o temama koje je oporbeni čelnik Peter Dutton izdvojio kao najvažnije na predstojećim saveznim izborima. Ostanite uz program SBS-a na hrvatskom jeziku. Vi ste uz SBS, program na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Na svojem neslužbenom pokretanju predizborne kampanje na istoku Melburna u nedjelju 12. siječnja, oporbeni čelnik Peter Dutton je najavio povratak stranke liberala. Dutton je tom prilikom kazao da su životni troškovi, nuklearna energija i pitanje useljavanja najvažnije stavke s kojima će se u stranci uhvatiti u koštac ako pobjede na idućim saveznim izborima. Prilog Winga Kwanga i Tisa Okuzija za naš je program pripremila Ana Solomon.
I want to repeat what I've said before on many occasions, that the Liberal Party at a state and federal level is back in town.
Želio bih ponoviti ono što sam puno puta već kazao, stranka liberala na državnoj i saveznoj razini se vraća u igru, poručio je oporbeni čelnik Peter Dutton na neslužbenom pokretanju kampanje u Melbourneu uoči skorašnjih saveznih izbora. U svojem govoru Dutton je tijekom iznošenja predizbornih obećanja stranke sebe predstavio kao budućeg australskog premijera. Neka od obećanja uključuju hvatanje u koštac s troškovima života, uspostavu nuklearne energije te pružanje potpore malim poduzetnicima.
Rebalancing our migration program and fixing our housing crisis will be an absolute priority for a coalition government.
Rebalansiranje našeg programa useljavanja i rješavanje naše stambene krize su apsolutni prioriteti koalicijske vlade. Laburisti su useljenicima otvorili vrata. Oboren je rekord od milijun migranata koji su stigli u zemlju prve dvije godine vladavine laburista. Useljavanje je pogodno za našu zemlju, ali se tom politikom treba odgovorno upravljati, zaključio je Dutton, koji je tom prilikom obećao povećati broj liječnika opće prakse, zatim izgraditi bliski odnose s Izraelom i uvesti strože politike za suzbijanje zločina.
Friends, it's a new year and it's an important one for our nation. This year Australians will have an opportunity to remove a weak and incompetent government.
Prijatelji, nova je godina važna za našu zemlju. Australci će ove godine dobiti mogućnost da uklone slabu i nesposobnu vladu koja je unazadila našu zemlju. Australci će ove godine moći izabrati novu, snažnu koalicijsku vladu koja će ovu zemlju vratiti na pravi put, istaknuo je Dutton. No, neki su skeptični spram Duttonovih obećanja. Skupina prosvjednika se okupila na predstavljanju predizbornog programa liberala, iznoseći svoje protivljenje spram Duttonove politike nuklearne energije. Liberali žele povratiti izborne jedinice Chisholm i Aston, koje su izgubili na prošlim saveznim izborima 2022. godine, kada su ih osvojili laburisti. Radi se o izbornim jedinicama s uglavnom kineskim stanovništvom. Naime, gotovo trećina stanovnika u izbornoj jedinici Chisholm je kineskog podrijetla, dok se preko 14% stanovnika u Astonu identificira Kinezima. Dr. Zareh Gazarian je politolog sa sveučilišta Monash. On kaže da su ove izborne jedinice ključne za potencijalnu pobjedu koalicije na predstojećim izborima.
For the coalition, the test is going to really be in the eastern suburbs of Victoria. That's where the marginal seats are.
Koaliciju se stavlja na kušnju u viktorijskim istočnim četvrtima. Tamo su marginalne izborne jedinice Chisholm i Aston, koje su u oporbi identificirali kao mjesta koja doista žele osvojiti. To su izborne jedinice s marginalnom razlikom u rezultatu glasovanja, manjom od 4%, stoga je očito da su to izborne jedinice koje se u koaliciji trude osvojiti, istaknuo je dr. Gazarian. Duttonovo neslužbeno pokretanje kampanje slijedi aktivnosti Anthony Albanizija, koji je prošlog tjedna započeo neslužbenu predizbornu kampanju laburista u Queenslandu i zapadnoj Australiji. Albanizi je tom prilikom obećao velika ulaganja u infrastrukturu i stanovanje, uključujući nadogradnju ozloglašene autoceste Bruce u Queenslandu i ulaganje u vrijednosti od 200 milijuna dolara za izgradnju stambenih jedinica u regionalnom dijelu zapadne Australije. Dr. Gazarian kaže da si laburisti ne mogu priuštiti gubitak izbornih jedinica.
The Labor Party and Prime Minister Albanese find themselves in a pretty difficult position. Compared to 2022, when things were really going their way.
Laboristička stranka i premijer Anthony Albanese se nalaze u prilično teškoj poziciji u usporedbi s 2022. kada je sve išlo u njihovu korist. Oni su tada bili suočeni s prilično nepopularnim premijerom Scottom Morrisonom i njegovom poprilično nepopularnom vladom. Ovog puta situacija je pomalo drukčija, ustvrdio je politolog Gazarian. Savezni izbori u 2022. su također obilježeni usponom skupine nezavisnih zastupnika koji su preuzeli izborne jedinice od većih stranaka, posebice liberala. Dr. Gazarian kaže da su nezavisni zastupnici profitirali zbog nepopularnosti bivšeg premijera Scotta Morrisona, sve veće zabrinutosti zbog klimatskih promjena i očitog nedostatka integriteta unutar politike. Gazarian stoga kaže da nezavisni zastupnici moraju razmotriti jesu li ta pitanja još uvijek u srži njihove kampanje.
And if so, will they be able to consolidate the support they experienced in 2022?
Ako se još uvijek zalažu za to, pitanje je hoće li uspjeti konsolidirati potporu koju su iskusili 2022. Dakle, nezavisnim zastupnicima je vrlo teško osvojiti izborne jedinice, no i većoj stranci je poprilično teško preuzeti izbornu jedinicu od nezavisnog zastupnika, potvrdio je dr. Gazarian. Točan datum saveznih izbora još uvijek nije utvrđen, no oni se trebaju održati do svibnja ove godine.
Čuli smo Anu Solomon s prilogom Winga Kuanga i Tisa Okuzija. U programu SBS-a na hrvatskom jeziku slijedi kratka glazbena stanka, a onda govorimo o poslovnim poduhvatima u Australiji. Ostanite uz SBS na hrvatskom. SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Slijedi razgovor o hrvatskom jeziku, o želji da ga se prenese djeci od najranije dobi, čak i kad ona odrastaju u društvu u kojem se hrvatski ne govori. Moja gošća je Romana Katarina Čičko.
Gradim mobilnu aplikaciju koja pomaže roditeljima male djece koja tek počinju govoriti. Znači, to su djeca 2 do recimo 5 godina kad oni usvajaju najviše svoje prve riječi. Moja aplikacija pomaže takvim roditeljima da oni unesu riječi koje su njima u njihovom obiteljskom okruženju značajne i da tako razvijaju gradnju riječnika kod male djece. Razlika od te aplikacije i svih mogućih materijala koji inače postoje je ta da roditelj svaki može prilagoditi to svom dijalektu, svom jeziku i svojem okruženju. Dakle, neki roditelj koji živi u Zagrebu će možda naučiti dijete da kaže kuća, a dijete u Krapini će naučiti da kaže hiža.
Hvala, Romana. Kako bi se vi predstavili našim slušateljima? Tko ste i što radite?
Jedna obična mama koja živi u okruženju koje ne govori moj prvi jezik, koji je hrvatski, jezik koji jako volim. I poduzetnik bi rekli svi drugi da jesam, ali nekako mi to još uvijek ne leži, jer koliko god da se trudim i radim na tome, još uvijek nije gotovo, još uvijek nekako ne bi se usudila reći, ja sam sad poduzetnik, da to je sad to.
Kako te dvije stvari kojim ste identificirali, da ste mama i poduzetnica, kako su one zapravo povezane?
Meni je uvijek bio hrvatski jezik jako važan, da kad dođem u Australiju da pričam hrvatski jezik i da on ostane sa mnom, iako mi je bilo važno naučiti engleski. I tek kad sam dobila dijete, sam shvatila koliko je to zapravo teško kad živiš u jednom okruženju koje ne govori taj jezik. I onda kad je moja djevojčica počela prve riječi slagati, ja sam se jako trudila da ona te prve riječi govori i na engleskom i na hrvatskom, da razumije oba dvoje, s obzirom da moj partner, njezin otac, priča engleski. I tako sam ja došla, ja sam njoj na one kartice sa riječima i sličicama na engleskom, ja sam njoj pisala hrvatske prijevode, iako ona nije znala čitati, ali ja sam to zbog sebe radila kao, jabuka, apple, kuća, house, i njoj pokazivala. Svako ko ima malu djecu i koji uči te prve riječi zna što to znači, te kartice. Onda sam na knjige engleske, one sa malim rečenicama, za baš za malu djecu, uvijek isto pisala prijevode pa sam je čitala na engleskom i na hrvatskom. I tako sam se ja dosta mučila oko toga da ja stvorim te materijale kojima bi ja njoj prikazala i jedan i drugi jezik, riječnik da kažem. I onda sam shvatila, pa mora postojati lakši način za tako nešto i da je to uvijek dostupno, da mi je to uvijek tu, da ne moram svaki put nešto novo raditi. I tako se ta ideja ona se rodila, ali onda sam bila jako zauzeta, pošto ona bila još jako mala, ali uvijek mi je to ostalo negdje ono u mislima, i tako se nekako to možda čak potiho razvijalo u pozadini, dok se jednostavno doslovno jednu noć u 4 ujutro nisam probudila i shvatila, to je to, to želim napraviti, ta aplikacija će izgledati tako da ja mogu sve riječi koje želim naučiti svoje dijete, da ih mogu unijeti u aplikaciju na jeziku hrvatskom i moj partner na engleskom i da onda ona može igrati igrice sa tim riječima. Igrice poput puzzles i memory games, flashcards.
Znači sve uobičajene koje inače se koriste u aplikacijama za učenje bilo kojeg jezika ili za izgradnju prvog riječnika.
Da, ali nijedna ta aplikacija ne podržava dvojezičnost. Uh-huh. Znači to su sve aplikacije koje se uglavnom odnose na jedan jezik ili, znači ne postoji, ja nisam našla, ne mogu reći da ne postoji jer nisam sve mogla cijeli svijet proći, ali ne postoji nešto što bi podržavalo oba dva jezika istovremeno, zato što sve aplikacije koje se koje rade na učenju jezika, one zapravo imaju počinju od toga da osoba koja upotrebljava aplikaciju već zna jedan jezik i onda uči drugi jezik kroz taj jezik. Kao što sam ja kroz hrvatski učila engleski, ali mala djeca ne znaju ni jedan jezik. Dijete koje tek počinje govoriti, ono ne zna ni jedan jezik. I zato je to dobar start da počne usvajati riječi istovremeno iz više jezika. To sam ja kao mama koja je u dvojezičnom kućanstvu sam shvatila, želim da to bude stalno. Ne da sad ja moram jedan dan nju učiti hrvatske riječi, a drugi dan engleski. Nekako je baš bila ta neka intuicija moja da želim da ona zna istovremeno oba dva jezika.
Romana, vaša aplikacija je specifična i po tome što ti svi materijali su zapravo vrlo osobni, odnosno pojedinačni. Roditelji da. Bi trebali graditi te materijale iz kojeg će dijete učiti. Možete nam to malo pojasniti?
Drago mi je da ste to prepoznali sad kad me to pitate, zato što bi mogli neki ljudi reći, pa zašto to je onako ima u slikovnicama, ti fleška, kako se to kod nas kaže, to je sve tu. Ali mi svi imamo svoj nekakav jedinstven obiteljski život. I ja recimo sam zamislila da ja u svoju aplikaciju, u svom djetetu kada želim naučiti, a učenje tih riječi zapravo uvijek postižemo ponavljanjem. Da ja mogu slikati u svojoj kući nešto što je meni važno, ajmo reći čak moju mamu koja sad više nije s nama, i da ja kažem da snimim Zaras baka, Zarina baka, Zaras grandmother. Ako me razumijete, ne znam, možda nisam sad izabrala najbolji predmet. Ili recimo ljudi koji imaju bitne religiozne ili kulturološke predmete u kući, koji se ne mogu nikako naći u nekakvim širokim materijalima koji su široko rasprostranjeni, zato što se obično za tu malu djecu uvijek se svodi na kuća, auto, cvijeće, boje, oblici, sve je to dosta generalno. A moja, ono što sam ja zamislila je da mi svi prenesemo riječi koje su u našem okruženju. Evo sad baš primjer mogu reći živi iz svojeg iskustva. Moja njezina baka, od moje djevojčice baka, ona je iz Međimurja i ona koristi neke riječi međimurske koje čak ni ja iz Zagreba ne znam koje su. Ali meni to jako zanimljivo, jer onda ja mogu svoje dijete naučiti čak i to. Ja nju mogu naučiti, aha, tvoja baka kaže, evo reći ću sad hiža, a tvoja mama kaže kuća.
Mhm.
Napravit ću u aplikaciji sličicu kućice i reći ćemo kuća, hiža, i moje dijete kad igra igrice će biti izloženo oba dva zvuka, kuća, hiža, i njoj će to ostati, ona će to na taj način naučiti da jedan pojam ima više zvukova, više izgovora.
U ovom trenutku kako sada aplikacija izgleda, odnosno u obliku kojim je aplikacija dostupna korisnicima, kome je ona, za koji uzrast je ona najbolja?
Sad je trenutno najbolja za 2 do 4 godine. Ja sam dobila izuzetno pozitivan feedback koliko ljudima tako nešto treba. Baš zbog onoga što smo spomenuli na početku, da obitelji žele graditi te rječnike i čuvati jezike na svoj način, sa svojim riječima, a pogotovo obitelji poput moje koja živi u okruženju gdje taj moj materin jezik nije jezik koji se priča u društvu.
Za 5 godina, što bi za vas značilo uspjeh? Čime bi vi bili zadovoljni?
Ja bi za 5 godina bila jako zadovoljna kada bi u toj aplikaciji imala barem 300 jezika zastupljenih od korisnika. i kad bi te jezike korisnici mogli međusobno te dijeliti te riječi koje su oni stvorili.
Želimo vam puno uspjeha i hvala vam na razgovoru.
Puno hvala vama što ste me pozvali i što vas je zanimalo što imam za reći.
Bila je to Romana Katarina Čičko. Crossfit je intenzivan način vježbanja stvoren za razvoj snage i kondicije. Radi se o sportskoj aktivnosti čija popularnost raste diljem svijeta. Jedna poduzetnica ga je u Australiji pretočila u poslovni poduhvat. Prilog Alana Lija pripremila je Ana Solomon.
Bivša olimpijska gimnastičarka, vrhunska skijašica i cirkusantica Trudy Christensen je otvorila vlastitu teretanu. Ona živi i radi u gradu Wollongong u regionalnom dijelu Novog Južnog Walesa. Suvlasnica je teretane CrossFit Wollongong, gdje trenira jednu skupinu ljudi starijih od 55 godina.
It just brings so much joy to me when I see 55 plus doing more than a 20-year-old.
Jako me veseli vidjeti ljude stari od 55 godina koji vježbaju više od 20-godišnjaka. Oni doista ulažu veliki napor, to im daje smisao i svrhu, izgrađuje im samopouzdanje i na taj način prevladavaju fizičku i emocionalnu nelagodu, ustvrdila Christensen. Casey i Steve Petsitz kažu da im ova tjelovježba pruža više od pukog održavanja tjelesne kondicije. Sviđa nam se to što vježbamo zajedno i nakon odlaska iz teretane kod kuće razgovaramo o tome što smo radili, međusobno se ohrabrujemo, istaknula je Casey, dok je Steve dodao da im je cilj produljiti životni vijek, budući da i u 60. godini života žele biti u dobroj formi i igrati se s unucima u dobi od 80 i 90 godina. Vladine statistike upućuju na starenje australskog stanovništva. Prosječni životni vijek muškaraca je 81 godinu života, a žena 85. Australci treće životne dobi u većoj mjeri pristupaju zdravstvenim uslugama u odnosu na ljude drugih dobnih skupina. Predviđa se da će se vladina potrošnja na Australce treće životne dobi udvostručiti na 270 milijuna dolara do 2035. godine. 70-godišnja Annette Kramer je kazala da redovito vježba kako bi što je dulje moguće odložila potrebu za pristupom zdravstvenim uslugama.
So that I can improve my condition of myself going into my later years.
Vježbam kako bih mogla poboljšati svoju kondiciju u kasnim godinama života. U biti da bih bila u mogućnosti ustati se s poda ako padnem. To je razlog našeg okupljanja. Želim ojačati svoje tijelo, jer sam sićušna osoba, želim izgraditi snagu i osnažiti kosti, ustvrdila Kramer. Doktorica Elisa Burton je izvanredna profesorica zdravog starenja pri sveučilištu Curtin s više od 15 godina iskustva u radu s osobama treće životne dobi. Ona kaže sljedeće.
Exercise is really important for older people because we don't really think about it too much, but all of our everyday activities.
Tjelovježba je vrlo važna za starije ljude jer o tome zapravo ne razmišljamo previše, ali sve naše svakodnevne aktivnosti su determinirane količinom naše fizičke aktivnosti. Dakle, ako promislite o odlasku na zahod, u tom slučaju morate čučnuti i hodanje je jedna vrsta fizičke aktivnosti. Ako smo u mogućnosti održati se što je moguće snažnijima, to će nam zasigurno pomoći u dosezanju duljeg životnog vijeka i očuvanju samostalnosti, istaknula je doktorica Burton, dodavši da su promjene na našem tijelu s godinama neizbježne.
So our age goes this way and our physical activity or our exercise goes this way and we find it more and more difficult.
Ako ne održavamo fizičku aktivnost, osnažujemo mišiće, pojačavamo izdržljivost i radimo na ravnoteži, s godinama nam postaje sve teže. Ako izostavimo tjelovježbu, u konačnici će nam biti teže baviti se svakodnevnim aktivnostima poput tuširanja i odijevanja, zaključila je doktorica Burton. Trenerica Trudy Christensen se slaže s tvrdnjom da je tjelovježba ključna za postizanje duljeg životnog vijeka i zdravijeg života.
It strengthens our joints, it strengthens our ligaments, cardiovascular health. It ticks all the boxes. So
prilikom kretanja jačamo zglobove i ligamente te radimo na zdravlju kardiovaskularnog sustava. U slučaju pada nećemo se naći u životnoj opasnosti. U slučaju prehlade brže ćemo preboljeti je budući da će nam imunološki sustav zahvaljujući tjelovježbi biti snažniji. Tjelovježba nas čini sretnijima, naglašava Christensen. 64-godišnji Craig Gorge je živi primjer dobrobiti vježbanja. Njemu je transplantiran novi zglob, a prije godinu dana je dobio i novo koljeno.
Part of my process was to come to the gym beforehand to keep, I guess, all the muscle structure as strong as I possibly could before it.
Namjera mi je bila da prije operacije dođem u teretanu kako bih radio na jačanju mišića. Vratio sam se u teretanu 8 dana nakon operacije. Sasvim prilično blizu normale. Vratio sam se surfanju i pomalo mogu trčati, no u teretani radim razne tjelesne aktivnosti, kazao je Gorge. 61-godišnja Michelle Wilson je nakon 12 godina intenzivnog treninga dobro upoznata s dobrobitima crossfita.
I love the fact that it incorporates cardio, strength, flexibility, and I just love the fact that because we do incorporate so many movements.
Sviđa mi se to što crossfit uključuje razne tehnike tjelovježbe i mnogobrojne pokrete. To nam omogućava lakše obavljanje svakodnevnih aktivnosti poput vrtlarenja i podizanja teških predmeta, ali i odlazak u trgovinu i povlačenja teških vrećica. Volim društveni aspekt crossfita. Osim toga, zajednica ljudi je sjajna. Upoznala sam dobre prijatelje tijekom godina, izjavila Wilson. Za 59-godišnju Lindu Landi društveni aspekt treninga je ključna stavka.
It's the thing that gets me up in the morning and gets me going. Love it.
To je nešto što me pokreće svako jutro i motivira da izađem iz kreveta. Ti ljudi su postali moja druga obitelj, volim ih i mogu kazati da je za mene susret s njima najbolji dio mog dana, zaključila Landi. 75-godišnja Marnie Courtenay motivaciju pronalazi u prijateljstvu, zdravom načinu života i prilici za tjelesnim izazovom.
I come to CrossFit apart from the social interaction to maintain some sort of mobility so I don't fall.
Dolazim na crossfit da osim društvene interakcije održim neku vrstu mobilnosti kako bih preventivno djelovala ako kojim slučajem padnem. Osim toga pogodujem i mentalno, ne želim izluđivati svoje ukućane sjedeći neprestano kod kuće. Jednom kad počnete vježbati to preraste u ovisnost. Ova tjelovježba se ne svodi na to da se s nekim natječete tko je bolji, već da izgrađujete sami sebe, prokomentirala je Courtney. Doktorica Burton upućuje sljedeći savjet.
Definitely pick something you enjoy and do it in the fashion that you like to do it.
Odaberite nešto u čemu uživate i radite to na način koji volite. Dakle, ako želite vježbati kod kuće, učinite to. Ako volite vježbati u parku s prijateljima, onda se odlučite na tu opciju. Na raspolaganju vam stoji mnoštvo opcija, stoga nema isprike u pronalaženju onoga što doista volite raditi, a što će vam pomoći u očuvanju tjelesne aktivnosti, naposljetku je kazala doktorica Burton, profesorica zdravog starenja pri sveučilištu Curtin.
Bila je to Ana Solomon s prilogom Alana Lija. Prije kraja programa ukratko vas podsjećamo na vijesti dana. Nakon pomaka u pregovorima o okončanju rata u Gazi, iz Katra su Izraelu i Hamasu uručili konačni nacrt sporazuma za postizanje tog cilja. Iz Rusije tvrde da su oborili 9 ukrajinskih bespilotnih letjelica koje su navodno ciljale plinovod Turski tok, opisujući taj čin energetskim terorizmom. Revizijom imigracijskog pritvorskog centra u zapadnoj Australiji je utvrđeno da se zatvorenici drže u čelijama bez zahoda ili tekuće vode, što je, kako kažu zagovornici prava izbjeglica, uznemirujuće nepoštivanje osnovnih ljudskih prava. Iz policije Sjevernog teritorija tvrde da je žena čije je tijelo pronađeno u koritu rijeke Todd u gradu Alice Springs ovogodišnja prva žrtva obiteljskog nasilja u tom području. I iz Hrvatske HDZ će bojkotirati predsjedničku inauguraciju Zorana Milanovića, odlučeno je na sjednici vrha vladajuće stranke. Kao razlog se navodi nepoštivanje Ustava Republike Hrvatske. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za utorak 14. siječnja. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Naši programi ponovo su na rasporedu u četvrtak i petak u istom terminu od 11 do 12 sati. Ako nas ne možete slušati uživo, potražite naše emisije ili pojedine sadržaje iz emisija naknadno na zahtjev, bilo na našoj internetskoj stranici ili na besplatnoj aplikaciji SBS Audio. Potražite SBS Croatian na svim platformama na kojima inače slušate podcaste. Želim vam ugodan dan i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.